Россия ислам дөньясы халыкара форумы Россия һәм ислам илләре арасында хезмәттәшлекне үстерүдә яңа баскыч булачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов форумны әзерләү һәм үткәрү буенча оештыру комитеты утырышында шулай дип белдерде. Утырышны Россия хөкүмәте рәисе урынбасары, оештыру комитеты рәисе Марат Хастулин үткәрде. Марат Хастулин билеп үткәнчә, ислам илләре белән хезмәттәшлекне үстерү Россиянең тышкы сәясәтенең өстенлекле юнәлешләренең берсе. Рөстәм Миңнеханов 65 ил Россиянең 30-дан артык төбәге вәкилләренең, чит ил министрлары һәм дипломатларының форумда катнашачагын белдерде. Булачак форумның эшлекле программасын әзерләү буенча җитди эш алып барылган. 150-дән артык эшлекле сессия узар. Аларда 750-дән артык спикер катнашыр дип көтелә. Россия ислам дөньясы халыкара икътисадый форумын оештыручылар ислам илләреннән килгән кунакларны каршы алу һәм озату кагыйдәләрен әзерләде. Татарстанның ислам дөньясы илләреннән килгән кунаклар белән эшләү тәҗрибәсе бик зур. Безнең барлык хезмәтләр мөселман традицияләренә туры китереп, кунакчыл рәвештә оештырыла, диде Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов. Ислам дине кагыйдәләрен эшлекле, мәдәни, спорт һәм экскурсия программалары өчен җаваплы барлык кешеләр үтәячәк. Форум чараларында катнашучы 900-гә якын волонтерны ислам кагыйдәләре нигезләрендә өйрәтәләр. Ислам илләрендә киң таралган гореф-гадәтләрне медицина хезмәткәрләре, сервис хезмәтләре һәм транспортта озата баручы белгечләрдә тоташак. Форумда катнашучыларга медицина ярдәме күрсәтү, халал таләпләре буенча форум мәйданчыкларында да катнашучыларның яшәү урыннарында да тәэмин ителә. Форум чаралары Коръан аятларын укудан башланачак. Кунаклар өчен намаз вакыты язылган белешмәләр әзерләнә. Форумның бер көне җомгага туры килүен исәпкә алып, барлык мөселманнарның мәчеткә барып, җомга намазында катнашу мөмкинлеге була. Кунакханәләрдә, конференция залларында, кунакларның озак вакытлы тору урыннарында намаз уку өчен урыннар каралган. Форумда катнашучылар халал стандартлары буенча туплану белән тәэмин итәргә тиеш. Моның өчен чараларны оештыруга Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең халал стандарты комитеты белгечләре җәлеп ителә. Татарстанда Россия ислам дөньясы форумында 15 меңнән артык кеше катнашыр дип көтелә. Казан экспозалында Россия Федерациясенең төзелеш буенча комиссиясе штабы утырышы узды. Ул Россия автомобиль юллары дәүләт компаниясенең төбәк территорияләрендә юл төзүне яхшырту мәсьәләләренә багышланды. Утырышта Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хаснуллин, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Федераль юл агентлыгы җитәкчесе Роман Нойков катнашты. Рөстәм Миңнеханов республиканың юл инфраструктурасы үсеше турында сөйләде. Хәзер Татарстанда юллар шелтәре 40 мең чакрымнан артып китә. Россия хөкүмәте ярдәмендә зур федераль проектлар гамәлгә ашырыла. М-12 трассасы, Шаллы белән Түбән Камына урап уза торган Казан-Екатеринбург магистрале, башка юл шелтәрләре төзелә. Марат Хастулин билеп үткәнчә, илдә төбәк юлларының 50% норматив хәлгә китерелгән. Шул вакытта Татарстанда бу күрсәткеч 80%. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары төньяк-көньяк транспорт коридорын үстерү темасына аерым тукталды. Ул әлеге проектта Россиянең ислам дөньясындагы хезмәттәшләренең кызыксынуын билеп үтте. Бу мәсьәләләр май аенда Казанда булачак форумда каралырга тиеш. Марат Хаснуллин 2022 елда «Куркынычсыз сыйфатлы юллар ил күләм» проектын тормышка ашыруда зур уңышларга ирешкән төбәкләрне билеп үтте. Татарстан әйдәп баручы төбәкләр арасында. Казан экспозалында шулай ук төмәнгә кадәр М-12 Восток автомобиль юлын төзү мәсьәләләре буенча киңәшмә узды. Киңәшмәне Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хаснуллин үткәрде. Анда Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Марат Хастулин искәрткәнчә, 2020 елның җәендә Алабугада Россия хөкүмәте тарафыннан Россиянең иң масштаблы юл проектын, илнең халыкара транспорт коридорының бер өлеше булган 810 чакрым озынлыктагы М-12 Восток юлын төзү турында карар кабул ителгән иде. 2022 елда трассаның 107 чакрым озынлыгындагы участогы билгеләнгән вакыттан 2 елга алдарак төзелеп бетте. Быел ук 703 чакрым озынлыгындагы М-12 трассасының калган участоклары буенча автотранспорт хәрәкәтен вакытыннан алда эшләтеп җибәрү күздә тотыла. Ел ахырында ук Мәскәүдән Казанга кадәр бөтен юл буенча хәрәкәт ачылыр дип өметләнәбез, диде Россия вице-премьеры. Бейік Батан соғышында қатнашушыларының һәм инвалидларының барысы да иртәгәдән алып 31 майга кадәр шәһәрнең поездларында бушлай йөри алачак. Барлык электричкаларда бушлай йөрү хокукы аларны озата баручыларга да бирелә, дип хәбәр итә Содружество компаниясенең матбугат хезмәте. Ташлама хокукын расаучы документлар күрсәтү сорала. Бейік Батан соғышында қатнашучылар һәм инвалидлар федерат ташламаларга һәм юл дәвамында шәһәрнең поездларында бушлай йөрү хокукына ия. Бу ташламадан акчалата түләүләр файдасына баш тарткан очраклар гына искәрмә булып тора. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгы алдыннан барлык ветераннар, шул исәптән элек бу ташламадан баш тарткан кешеләр дә бушлай йөрүдән файдалана алачак. 9 майда Бөек Ватан сугышы ветераны Әлмә драма театрында актер һәм режиссер булып эшләгән Зәкия Туишевага истәлек тактасы куела. Ул Җәлил урамы 41 А йорт диварына беркетеләчәк. Казанда Татар академия театрының актерлык студиясендә укыган яшь белгеч 1942 елда үз теләге белән фронтка китә. Сугыштагы батырлыклары өчен Кызыл Йолдыз, 2 дәрәҗә Ватан сугышы орденнары медальләр белән бүләкләнә. Сугыштан соң республика театрларында 1951 елдан Әлмә драма театрында эшли, режиссер була, 40-тан артык спектакльне сәхнәләштерә. Зәкия Туишева 2005 елда Ел хатын-кызы республика конкурсында җиңеп чыга, ә 2022 елда Әлмә театры республика мәдәният министрлыгы һәм Татнефть берләшмәсе ярдәмендә иң яхшы һәвәскәр театр артистларын бүләкләү өчен Зәкия Туишева исемендәге премияне булдырды. Татар мультфильм оешмасы драматург Туфан Минуллинның легендар Әлдермештән Әлмәндәр әсәре буенча анимацион фильм төшерде. Яшәү фәлсәфәсенә, гаиләгә, балаларга мәхәббәт рухын чагылдырган фильм 1 сәгатьтән артык бара. Аның премьерасы 10 майда Гали Әсгар Камал исемендәге театрның зур залында билгеләнгән. Фильм әзерләүдә 60 кеше катнашкан. Персонажлар театр артистлары Эмил Талипов, Илнур Закиров, Ләйсән Гатаулина тавышлары белән яздырылган. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Равил Шәрәфиев фильмдә үзенең легендар әҗәл образын җиткерәчәк. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 29 апрель шимбә көнне яум-төшемсез алмашынучан болытлы һава көтелә. Көнчыгыштан, көньяк-көнчыгыштан толгын, көндез көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 6 градустан 11 градуска кадәр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 753 миллиметр.